Iubiții mei, suntem astăzi în cea de-a 12-a sesiune a studiului Apocalipsa. Și așa cum bine știți, de data trecută am început o paranteză de două sesiuni pe care o vom încheia astăzi în Cartea Daniel. Ca să putem înțelege mai departe Cartea Apocalipsa, urmăm sfatul Domnului Iisus Hristos și încercăm să înțelegem Daniel capitolul 9. Ca să puteți avea o viziune clară asupra cărții Apocalipsa, o carte destul de greu de înțeles pentru niște oameni care nu știu unde să privească, trebuie să urmați sfatul Domnului Iisus Hristos și să faceți ceea ce El a spus ucenicilor Săi, care au pus exact aceeași întrebare pe care și voi vă puneți de fiecare dată când veniți să înțelegeți cartea Apocalipsa sau să participați la studiul cărții Apocalipsa. Doamne, cum va fi la sfârșitul vremurilor? Patru dintre ucenicii lui l-au luat deoparte pe muntele măslinilor și atunci Domnul Iisus Hristos le-a spus așa: dacă vreți să înțelegeți cum va fi la sfârșitul vremurilor, duceți-vă și citiți ceea ce a spus prorocul Daniel. Domnul Iisus Hristos în Matei 24 face o trimitere directă la Daniel capitolul 9. Citatul din Matei 24 este practic luat din Daniel capitolul 9 și așa mai departe. Așadar, dragii mei, dacă mergeți și încercați să urmăriți o bibliografie ca să înțelegeți Cartea Apocalipsa, veți găsi foarte multe opinii astăzi. Foarte multe dintre aceste opinii se învârt în cerc și, în loc să vă facă lumină în înțelegerea acestei cărți, mai mult vă confuzează. Veți remarca cu surprindere că aceștia care vă confuzează au un background destul de slab în înțelegerea lui Daniel și în speță a capitolului 9, pentru că înțelegerea cărții Apocalipsa se relaționează direct cu acesta. Așadar, astăzi vom încheia, practic, mini-studiul nostru încorporat în cartea Apocalipsa despre ceea ce a spus Daniel. Și dacă vă aduceți aminte, data trecută am pus pe tapet faptul că profeția celor 70 de săptămâni, adică Daniel capitolul 9, se împarte practic în patru mari versete. Și data trecută ne-am uitat la Daniel 9:24, care era scopul profeției. Apoi am privit către cele 60 sau primele 69 de săptămâni dintre cele 60. Asta a fost în Daniel capitolul 9, versetul 25. Știm de data trecută că următoarele două versete pe care le vom analiza astăzi vor prezenta un interval de timp, o perioadă de timp care este cuprinsă între versetul 25 și versetul 27. Cu alte cuvinte, între la terminarea săptămânii a 69-a și săptămâna a 70, există un interval de timp și astăzi îl vom analiza, vom înțelege de ce Domnul Iisus Hristos a găsit cu cale în creația asta să-L pună acolo și de înțelegerea acestor patru versete va depinde înțelegerea voastră de aici înainte a cărții Apocalipsa. Așadar, ciulim urechile, le facem cât pâlniile și suntem atenți la ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună astăzi. Daniel, capitolul 9, versetul 26, așa cum am spus, vorbește despre intervalul de timp dintre cea de 69 și 70 săptămână. Și atât ce spunea Daniel: după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Fac o pauză simplă. Pe mulți îi confuzează această expresie a lui Daniel: după aceste 62 de săptămâni. Dacă mergeți înapoi și citiți versetul 24 și 25, veți vedea că el înșiruiește de două ori aceste 69 de săptămâni, exprimându-le sub forma: au fost 7 și 62 de săptămâni. De ce nu a spus din start 69 și a spus 7 și 62 de săptămâni? Este pentru că unii teologi consideră că acele 7 ori 7, adică 42 de ani, a durat reconstrucția despre care el vorbea, a Ierusalimului și a zidurilor. Așadar, după primele 7 și după cele 62 de săptămâni, continuă Daniel, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât ca războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el pustiirile. Este un verset plin de esență. Cu alte cuvinte, ce vrea să ne spună aici Daniel? după cele 69 de săptămâni în total, 7 plus 62. Unsul Domnului, sau Meșia în limba ebraică, va fi stârpit și nu va avea nimic. În limba ebraică, termenul folosit este Meșia Karat. Mesia va fi executat. Vedeți, sensul e foarte clar. Avem practic aici o profeție extraordinar de frumoasă asupra a ceea ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos. Termenul Karat înseamnă că va fi executat, că va fi ucis, omorât, condamnat la moarte. În limba română avem un termen un pic ambigu și nu va avea nimic. E o traducere deficitară a limbii ebraice vechi în care a fost scrisă această carte și tradusă ulterior în limba greacă. Dar dacă mergeți și, pentru că locuiți în Marea Britanie, vă uitați într-una dintre cele mai bune traduceri într-o limbă alta decât ebraică sau greacă și așadar în limba engleză, una dintre cele mai bune traduceri ale Bibliei, King James Version, are o abordare cât se poate declara acestui verset și el spune că Meșia be cut off, but not for himself. Meșia va fi executat, dar nu pentru păcatul lui. Este traducerea exactă din limba greacă. Cei care vreți să faceți acest studiu acasă. Cu alte cuvinte, ceea ce în limba română sună Meșia va fi stârpit și nu va avea nimic, în original sună de fapt altfel. Mesia va fi executat, dar nu pentru păcatul lui. Pentru păcatul cui a fost executat Mesia? Al nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ca să facem simplă această schemă, dragii mei, data trecută am vorbit în versetul 25 despre primele 69 de săptămâni, 7 plus 62. De ce autorul Bibliei a ales să scrie 7 și 62, asta le va dezvălui în ceruri. Avem apoi în versetul 26 acest interval de timp în care Domnul Iisus Hristos urma să fie executat. Și apoi, după execuția lui, conform versetului, un prinț va veni și va distruge templul lui Dumnezeu. Va distruge sanctuarul. Va aduce cu el dezolare și pustiire. Și apoi avem versetul 27 care vă va prezenta cea de-a 70-a săptămână, dar încă nu intrăm acolo. Vreau să vă spun că această schemă pe care o vedeți pe ecran este confirmată inclusiv de lumea rabinică, învățătorii lui Israel de astăzi. Are niște confirmări puternice. În Ialcut, în volumul 2, se spune că Mesia trebuia să vină înainte de distrugerea templului. Știți că templul a fost distrus în 70, era noastră. Titus Vespasian a distrus Ierusalimul și împreună cu el templul. Și conform rabinilor, Mesia trebuia să ajungă pe pământ înainte de distrugerea acestui templu. E o învățătură ținută ascuns pentru că e neconfortabil astăzi pentru lumea iudaică. De asemenea, în Midrash Bereshit, ediția din Varșovia, veți găsi la pagina 243, în învățăturile rabinice, scris foarte clar că Mesia trebuia să părăsească Ierusalimul înainte de anul 33, era noastră. Trebuia să fie executat conform lui Isaia. Rabinii știu lucrurile acestea. Se fac însă că nu le văd. Pentru că trebuie să se împlinească împotriva lor profeția din Isaia care spune de la capitolul 56 în sus: veniți, fiarele câmpului, și înfructați-vă din turma mea, pentru că păzitorii mei aiurează în sunete de alăută și trâmbiță. Ca să înțelegeți, dragii mei, această perioadă de timp, trebuie să înțelegeți ce înseamnă Israel în viziunea lui Dumnezeu. El este elementul lipsă din teologia de astăzi și de asta îi confuzează pe mulți, pentru că astăzi oamenii nu mai înțeleg ce reprezintă această piatră frumoasă, Israel, în viziunea lui Dumnezeu și ce ar trebui să reprezinte asta în viziunea voastră. Trebuie să înțelegeți cine este Israel, pentru că Israel și biserica, dragul meu și draga mea, sunt lucruri distincte. Între ele există diferențe ca și origine, ca și misiune pe acest pământ și ca și destin. Eroarea a apărut atunci când între noi oamenii au început să vorbească despre ceea ce englezii numesc replacement theology. Cu alte cuvinte, negarea lui Israel, și sunt oameni care spun așa: Domnule, pentru că ei l-au negat pe Israel, pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia, Dumnezeu a întors fața de la ei și din acel moment El se uită către biserica Lui. Să nu uiți asta, dragul meu, că dacă mergi pe această filozofie proastă, te vei contrazice singur, pentru că Pavel insistă 3 capitole la rând pe readucerea în prim plan a poporului Israel. Capitolul 9, 10 și 11 din Romani. Dacă crezi în așa ceva, ai tendința să-L faci direct mincinos pe Dumnezeu. Pentru că El spune că niciodată nu-și va părăsi legământul față de cine? Abraham, Isaac și Iacov. Niciodată. Niciodată, spune El însuși. Și Dumnezeu are o particularitate pe care Allah al musulmanilor nu o are. Până la sfârșitul existenței noastre pe pământ, El se va lupta să-și ducă la îndeplinire planul. Nu e un Dumnezeu capricios, știți. Cea de-a 70-a săptămână, iubiții mei, e destinată exclusiv lui Israel. Și Pavel insistă asupra acestui lucru când spune că Dumnezeu își va întoarce fața spre Israel când numărul deplin al neamurilor va intra. Acolo e folosit un termen care vă va uimi. Un termen activ. Când va intra numărul deplin, unde să intre acest număr? În ceruri. Biserica va fi răpită și am să vă demonstrez astăzi cât de clar scrie în cuvântul lui Dumnezeu asta. Cea de-a 70-a săptămână despre care vom discuta astăzi este destinată lui Israel. Și dacă cea de-a 70-a săptămână este destinată lui Israel, ce înseamnă atunci intervalul de timp, pauza în istorie pe care Dumnezeu a pus-o între săptămâna 69 și 70? Cui este acest timp destinat? Nouă. Noi numim asta Biserica lui Dumnezeu. Și Pavel îți face o trimitere directă, măiastră, prin abordarea pe care o face, pentru că el vorbește în Corinteni despre trei categorii distincte. Despre evrei, despre neamuri și despre Biserica lui Dumnezeu, ca elemente distincte. Așadar, dragul meu și draga mea, fii atent la Biblie. Diferențele acestea le veți vedea pregnant de la Apocalipsa 4 în sus. Și de asta insistăm astăzi pe studiul Daniel, pentru că el vă va ajuta să înțelegeți ce am să vă spun în următoarele sesiuni, în următoarele 12 sesiuni pe care le avem la dispoziție cu ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, ce este acest interval de timp, dragul meu și draga mea, din Daniel capitolul 9 cu 26? El poate fi găsit în multe cărți ale Bibliei. Să știți că nu numai Daniel vorbește despre această pauză în istorie. Și v-am listat acolo doar o mică parte din trimiterile pe care le puteți avea în bibliografie, într-un studiu personal. Intervalul acesta de timp, iubiții mei, din Daniel 9 cu 26, începe practic la Luca 19 cu 42. Atunci când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim și prima reacție când ajunge la porțile Ierusalimului, câți dintre voi știți ce face Domnul Iisus Hristos? Începe să plângă. Iisus a plâns pentru cetate și a spus un lucru care frapează pe mulți. Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te strâng sub aripile mele, cum își strânge cloșca puii, dar, este un dar mare, o paranteză în cuvântul lui Dumnezeu, care dă startul practic la acest interval. Intervalul de timp, iubiții mei, este perioada în care Biserica lui Dumnezeu va fi pe pământ. A fost o eră, o epocă ținută secretă în Vechiul Testament și asta găsești în Matei 13. Și am discutat acum două sesiuni despre cele 7 pilde minunate din Matei 13. Matei 13 nu are pilda 1, 2, 3, 4, pilda semănătorului, pilda neghinei, pilda năvodului separat. Toate acestea se tratează într-una singură, iubiții mei. Noi vorbim și predicăm aceste lucruri pentru învățarea bisericii în mod separat, dar ele Domnul le-a pus în aceeași formă, în același pachet. De ce? Pentru că în moment înainte ca El să spună lucrurile acestea, aceste pilde, aceste 7 pilde, le spune ucenicilor și citez din cuvântul lui Dumnezeu ceva ce ar trebui să vă marcheze inima. Iată că vă voi spune taine ascunse de la începutul lumii. Cu alte cuvinte, ce găsiți în Matei 13, nu veți găsi cu niciun chip în Vechiul Testament. Și care este taina ascunsă a lui Dumnezeu de la începutul lumii? Să destăinuie Pavel în Coloseni și în Efeseni. Taina ascunsă de veacuri în Dumnezeu. Și adică că Iisus Hristos, prin jertfa sa, avea să aducă către sine din toată lumea și din toate semințiile și din toate neamurile oameni sub forma unei entități pe care noi o numim biserică. Matei 13, așadar, cele 7 pilde sunt despre împărăția lui Dumnezeu sau despre biserica lui Dumnezeu. Ea se naște la ceea ce noi numim Pentecost. Pentecost este o sărbătoare evreiască. Apropo, pentru cei care folosiți cuvântul Pentecost, frații noștri de sorginte penticostală ar trebui să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă Pentecostul. Este o sărbătoare evreiască. Ei își trag sorgintea dintr-un eveniment care s-a întâmplat la Pentecost. Și această biserică a lui Dumnezeu, această interfață între a 69-a săptămână și a 70-a, are o prerecuzită, dragii mei. În primul rând, ca să se poată întâmpla biserica lui Dumnezeu, trebuia adusă jertfa. Trebuia ca El să învie și trebuia ca El să fie ridicat la cer. Aceasta este Evanghelia adevărată. Asta este vestea bună în care voi trebuie să fiți maestri. Iată Evanghelia, spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Adică în acord cu ceea ce spunea Vechiul Testament. Ce este această biserică a lui Dumnezeu? Ea are un caracter trainic, dragii mei. Acest interval de timp. Pavel folosește conceptul de trup în Efeseni. Este trupul lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. Ia, acest trup al lui Hristos, culmea, este în fiecare dintre voi. Nu este acest frumos lăcaș, zidurile. Biserica sunteți voi. Mergând mai departe, Pavel o numește și mai frumos. Nu numai că ea este o entitate formată din voi, ea este mireasa lui Hristos. Se folosește termenul de răpire sau harpazo în limba greacă, de extragere. De aici, Pavel îl folosește. Se folosește termenul de om nou când se vorbește despre biserică și găsește asta în Efeseni. Se folosește termenul de element sau entitate diferită totalmente de poporul lui Dumnezeu, Israel. Sau diferită de neamuri. Să nu faceți această confuzie, noi suntem neamurile, voi nu sunteți neamuri. Voi sunteți biserica lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu este o distinție clară și majoră între evrei, neamuri și biserică. Nu vreau să vă numiți neamuri. Voi sunteți din neamuri. Proveniți din neamuri, dar sunteți biserica lui Dumnezeu pentru că neamurile vor sfârși. Unde nu-i bine. Într-adevăr, proveniți din neamuri, dar sunteți biserică. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. De unde ni se trage nouă asta, dragii mei? Așadar, când Domnul Iisus Hristos apropie de Ierusalim, El dă startul la ceea ce se numește vremea neamurilor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care aveau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ce ne spune asta, dragii mei? Că Dumnezeu în momentul ăla a pus acea pauză în timp. Vă aduceți aminte de data trecută că cele 69 de săptămâni au început când? La darea decretului pentru rezidirea din nou a Ierusalimului. Decret dat prin Artaxerxe. Și s-au sfârșit când? Cele 69 de săptămâni. Când Domnul Iisus Hristos spune a fost declarat ca rege, Meșia. Când el a fost declarat Nagid. Vă duceți aminte de data trecută? Bănuiesc. Cine nu și-aduce aminte, vă duceți pe YouTube că sunt acolo. Când el a fost declarat rege, adică în ziua în care a intrat triumfal în Ierusalim, când poporul îi cânta psalmul care? 118. Să nu uitați asta. Lăudat este cel ce vine în numele Domnului. Când poporul așternea hainele jos și făceau plecăciuni. Când el a intrat pe mânzul unei măgărițe. Practic s-au împlinit mai multe profeții decât ați crede la prima vedere. Fariseii au știut, asta e semnul de venire a lui Mesia, dar nu credeau că el e și de aia i-au certat pe ucenici și au zis, învățăturile ceartă-ți ucenicii, pentru că nu vrei ca tu să fii păcătos din cauza lor. Ăștia te cred Mesia. Și Domnul le dă un răspuns atât de frumos, elevat și direct. Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. De ce? Pentru că acele pietre pe care călca poporul au fost în același loc. Atunci când Domnul Iisus Hristos a pus bazele creației Lui, El a fost acolo. Și a știut că peste 2000 de ani eu voi veni aici și poporul mă va respinge. Ei bine, la intrarea lui în Ierusalim, frații mei, s-a dat startul la orbirea lui Israel. De asta s-a pus pauză în timp, practic. De asta Dumnezeu a zis, până aici, de aici, de la sfârșitul săptămânii 69, punem pauză, pentru că Israel a fost orbit. Dar cât ține orbirea lui? Asta îți desâinuie și îți deslușește Apostolul Pavel în Romani, unde spune, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până când? Până va intra numărul de plin al neamurilor. Și Pavel continuă acolo și spune, și atunci tot Israelul va fi mântuit. Dar tot Israelul, tot el subliniază câteva versete mai jos, e vorba de fapt de rămășița care va mai rămânea. Și veți vedea când va rămâne această rămășiță. Așadar, clar pentru toată lumea. Primele 69 de săptămâni sunt practic numărătoarea inversă a lui Dumnezeu de când s-a dat decretul pentru restaurarea din nou a Ierusalimului până la când a venit unsul lui Dumnezeu, Meșiah Nagid. Sunteți de acord cu mine? Și am făcut data trecută un calcul matematic care îți ridică părul pe șira spinării. Cât de exact îngerul Gabriel i-a predat lui Daniel un semn prin care se vadă când va veni Meșia și se va declara pe sine însuși împărat al lui Israel. Și poporul va recunoaște pentru 3 zile. Astăzi am vorbit despre acest interval de timp, pauza de timp care înseamnă Biserica lui Dumnezeu. Care a început din momentul în care Dumnezeu l-a pus pe hold pe Israel și i-a dat orbire și care va ținea până când Biserica lui Dumnezeu pe pământ? Până va intra numărul de plin al neamurilor. Vrei să fii parte din Biserica lui Dumnezeu? Tu care ești dintre neamuri să intri în Biserica lui Dumnezeu, vrei să faci asta? Să știi că ai timp limitat. După ce numărul va fi împlinit, nimic nu se mai poate face. Vreau să știi un lucru. Că atâta vreme cât un suflet se întoarce la pocăință și crede pe Hristos, e un counter în ceruri care face tic, tic, tic. La acest sunet, Satana tresare. Pentru că el știe că cu fiecare suflet care intră în Biserica lui Dumnezeu, timpul lui se scurtează. El știe că la numărul de plin are foarte puțin timp la dispoziție să-și așeze armele și armatele la luptă. Am vorbit așadar de cele 69 de săptămâni, am vorbit așadar de intervalul de timp dintre cele 69 de săptămâni. Haideți să mergem și să ne uităm la ceea ce Domnul ne pune înainte ca fiind cea de-a 70-a săptămână. Versetul 27 din Daniel 9. Cuvântul Domnului spune așa, el, acel prinț, că zice că un prinț va veni, va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra acelui pustiit prăpădul hotărât. Primul lucru pe care trebuie să-l remarcăm aici este acest el. Și felul în care este scris de prietenul nostru Cornilescu acest vers, a fost tradus din varianta franceză, iară te confuzează puțin, pentru că nu prea îți dai seama cine este acest el, cum vine el pe aripa urăciunilor idolești, ce sunt toate aceste lucruri și simboluri. Ca să-ți fie mai ușor, te întorci la limba greacă. Dar pentru că sunt puțin printre voi care stăpâneți limba greacă veche, vă dau cea mai bună traducere din limba greacă. Este iarăși varianta King James în limba engleză, care îți spune că el, acest el, va face un legământ cu mulți timp de o săptămână și versul aici spune că ca să se răspândească urăciunea, el va desola sau va pustii templul. Vedeți, sensul e diferit. Cine este acest el, așadar, și cum va pustii el templul? Aici e confuzia pe care o fac mulți. Vă vor explica faptul că, da, aici în Apocalipsa, capitolul 9 cu 27, vorbește despre Titus, care, într-adevăr, a intrat, a cucerit Ierusalimul, a dat foc la Ierusalim, implicit la templu, și l-a dărâmat piatră cu piatră. L-a arat cu plugul. Pentru că templul era pardosit cu lemn de cedru. Și lemnul de cedru era poleit cu aur pur. O bogăție mare se afla acolo. Citiți să vedeți cât aur a pus la dispoziție, câte tone de aur a pus la dispoziție David pentru templu. Și atunci veți rămâne uimiți. De ce romanii l-au arat cu plugul? Să ia fiecare uncie de aur. Cu toate acestea, nu e vorba de Titus, dragii mei, pentru că versul de acolo, din Daniel 9 cu 26, este foarte clar. Este scris ca războiul să țină până la sfârșit. A ținut acest război până la sfârșit? Israel a dispărut între timp? Templul nu s-a mai reconstruit? Și n-a mai fost război, că Israel nu mai era. Despre cine vorbește, de fapt, Biblia aici? Titus a fost, dragii mei, un prototip al celui care va veni, va fi să vină, va mai veni un domn. Și asta implică ca la Ierusalim, când el va veni, să fie un templu. Și se lucrează intens ca la Ierusalim să se dea la o parte domul stâncii, moscheia musulmanilor și să se pună înapoi templul lui Dumnezeu. Este scris că Domnul Iisus Hristos a spus asta. Acolo va fi din nou Sfânta Sfintelor. Și urăciunea pustiirii, conform Matei 24, se va așeza în templul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pe înțelesul tuturora, acest El care va veni, acest Domn care va veni, va semna un legământ cu mulți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei mulți este o formă de a descrie pe poporul lui Dumnezeu. Ți-aduce aminte cum îl numește Dumnezeu? Te voi face tatăl câtor neamuri? Multor neamuri! Promisiunea lui Dumnezeu către Avram. În Biblie veți găsi pe cei mulți tot timpul. Cei mulți sunt, e un concept practic folosit ca să descrie pe poporul lui Dumnezeu. Pe Israel. Practic, el va face, acest el care va veni, va face un legământ timp de o săptămână cu Israel. Este un legământ cu moartea pe care îl face Israel. Și asta găsești în Isaia 28 cu 15, Zaharia 11. Despre cine oare vorbim noi aici? Domnul Iisus Hristos l-a numit urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel. Este important să înțelegeți, dragii mei, ce este urâciunea pustiirii, acest termen. El apare pentru prima dată în Vechiul Testament. Templul lui Dumnezeu a fost creat de Solomon, construit de Solomon. În Sfânta Sfintelor, nu avea acces decât marele preot, o dată pe an după o curățire extraordinară de Yom Kippur, pentru că acolo aducea sacrificiu pentru sine însuși și pentru popor. La un moment dat în istorie, pentru că poporul evreu nu a ascultat, slava lui Dumnezeu a plecat din templu și templul a fost luat de asirieni. Și unul dintre domnitorii asirienilor, numit Antiochos Epifanos, a intrat în templu, a interzis citirea Torei, a jertfit ca să pângărească templul, a jertfit porci chiar în Sfânta Sfintelor. Știam că porcul era un animal necurat acolo. Și nu numai asta, s-a făcut pe sine însuși Dumnezeu și a pus statuia lui Jupiter în interiorul templului. Asta îi răscoală atât de puternic pe evrei, încât Iuda Macabeu, unul din preoții la vremea respectivă, pornesc o răscoală care durează 3 ani de zile. Și după 3 ani de zile, ei reușesc să înlăture pe Antiochus Epifan. Și odată cu Antiochus Epifan, să curățească templul și să-l rededice, îi spunem noi. De acolo se poartă termenul de urăciune a pustirii. Templul a fost, urăciunea pustirii însemna un idol pus în Sfânta Sfintelor. Ceea ce a făcut Antiochus Epifan. Domnul Iisus spune că la vremurile în cea de-a 70-a săptămână, adică în ultimii 7 ani de existență a istoriei lumii, templul va fi în picioare și în Sfânta Sfintelor va fi iarăși urăciune. Dar e interesant că acolo spune când veți vedea urăciunea pustirii. Ați remarcat aspectul acesta? Câți oameni trebuia să intre în Sfânta Sfintelor? Unu. Cum așadar Domnul Iisus Hristos spune că vom vedea și noi? La CNN. Acum 50, 70, 100, 200, 300 de ani oamenii nu înțelegeau versetul acesta. Pentru că nu știau cum noi vom vedea în Sfânta Sfintelor. Tehnologia a avansat atât de mult încât se va transmite live. Vedeți cât de exact a fost cuvântul lui Dumnezeu? Ei bine, ce însemna această urăciune a pustirii? Domnul Iisus Hristos, ca să facă lumină, inserează un vers prin Duhul Sfânt în Ioan. Și zice așa, în Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Și spune un cuvânt mic acolo, era iarna, zice Ioan. Și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Câți dintre voi ați remarcat ce e ciudat aici? Ce e ciudat în acest verset, în primul verset 22? Dumnezeu să te binecuvânteze. Ai avut ochi de vulturi. Cum e posibil ca dedicarea templului să fie iarna? Pentru că dacă tu citești cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știi că el a fost făcut când? Când l-a făcut Solomon? Toamna. Haideți să vedem ce e această înnoire a templului. Fiți atenți ce detalii interesante pentru că vă vor ajuta să înțelegeți. Templul e construit de Solomon și e dedicat toamna. Cum așadar dedicarea lui se face iarna? Asta pentru că el a fost distrus și a fost reclădit de Zorobabel, citește în Ezra. Și Ezra, prin Zorobabel, îl rededică primăvara. Stai puțin. Dar de ce aici e vorba despre iarnă, spune Ioan? Pentru că el, dacă citești în Cartea Macabeilor, e o carte de istorie inserată în Biblia Ortodoxă. Vă recomand să o citiți, ca și istorie. Nu are treabă cu Duhul Sfânt. Are treabă cu istoria lui Israel. Veți vedea că templul a fost rededicat iarna, când Iuda Macabeul, prin Revoluția de 3 ani, a reluat templul de la acest Antiochus Epifanus, care își pusese idolul lui în templu. L-a curățit și a rededicat templul. Lucruri interesante, dragii mei. Antiochus Epifan trăiește între 175-174 înaintea erei noastre. A făcut, așa cum am spus, din citirea Torei un păcat mortal. Erai condamnat la moarte. Și ăsta e un prototip al anticristului. Anticristul va veni exact pe aceiași pași pe care Antiochus Epifan a intrat în templu. Fiți atenți la ce a făcut ăsta în istorie, pentru că asta va face și ceea ce noi numim anticrist. A condamnat la moarte pe cei ce citeau Tora. Anticrist îți va lua Biblia. Dar mulțumește lui Dumnezeu că tu nu vei mai ajunge acolo. Unde o să fii tu când vine El? Up in the sky. Acasă, la mezanin. De la balconul meu, din raiul lui Dumnezeu, am să vă chem să vă arăt ce imperiu îmi credeți că e un cer. Credeți-vă și voi, nu vă faceți comori pe pământ, că aici le mănâncă moliile. În cer, țin o veșnicie. E un business bun. Nasul de evreu spune asta. Faceți ca mine. Pune un idol în Sfânta Sfintelor, așa cum v-am spus, și ridicați statuia lui Zeus și Jupiter la ziua lui de naștere și ceea ce v-am spus mai devreme duce la revolta Macabeilor, care îl rededică în anul 165 înaintea erei noastre. Și de atunci se păstrează termenul de rededicarea, care era iarna. Acum aveți practic o explicație logică a versetului pe care vi l-am citit din Ioan, capitolul 10, versetul 22. Când veți ajunge cu citirea la Ioan, capitolul 10, cu versetul 22, să țineți minte, ne-a explicat Florin de ce era iarna rededicarea. Din cauza lui Antioch. Ei bine, dragii mei, haideți să înțelegem încă o dată clar, schematic, pentru că asta vă ajută. Practic, am vorbit despre primele 69 de săptămâni care îl au în vedere decât pe Israel. Apoi am vorbit despre intervalul acela de timp, care are în vedere pe cine? Pe biserică, pe noi. Și în intervalul acesta de timp trebuia ca Domnul Iisus Hristos, Meșiah Karat, Iisus Hristos Domnul, Meșiah Nagid urma să fie pus pe cruce. Și așa cum profeții David în Psalmul 22 a scris, așa cum Isaia a scris, așa cum Zaharia a scris, așa cum Maleahii a scris, așa cum Moise a scris în Geneza, Iisus Hristos Domnul avea să fie întins pe calvar pentru tine în acest interval de timp, ca să salveze pe cine? El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar, e un dar acolo, tuturor celor ce l-au primit, adică cine sunt ăștia? Voi! Le-a dat un drept să se facă ce? Și ei, evrei, copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Auzi tu cine e tatăl tău, Adi? Dumnezeu. Fii binecuvântat, Fiul lui Dumnezeu. Urma apoi ca templul să fie distrus, ars, în acest interval de timp. Și apoi, după ce se va încheia această perioadă de, pe care noi o numim biserica, pe pământ va începe cea de-a 70-a săptămână de ani, adică ultimii 7 ani din existență. Știm că va fi impus un legământ, am citit, între acest domn care va veni, acest prinț al întunericului, pe care voi îl numiți Anticrist, dar am să vă fac o surpriză să vedeți câte titluri are el de fapt în Vechiul Testament. El va impune un legământ între el și poporul Israel timp de 7 ani de zile. Ăsta va da startul domniei lui. La jumătatea săptămânii, adică după 3 ani și jumătate, se va pune pe el însuși în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, ceea ce implică reconstruirea templului la Ierusalim. Și dacă mergeți la evrei astăzi, veți vedea că rabinii îl au făcut deja, bucată cu bucată. Trebuie doar să-l monteze. Întreg templul. La această jumătate a săptămânii, practic, se va da startul a ceea ce noi numim necazul cel mare. Necazul cel mare nu ține 7 ani, iubiții mei. Câți ține? 3 ani și jumătate. Dumnezeu să te binecuvânteze, sora Olimpia. Nu faceți eroarea pe care o fac mulți. Necazul cel mare ține 7 ani. Nu! El va începe de la jumătatea săptămânii, adică după 3 ani și jumătate, în care va fi pace, prosperitate și extraordinar de bine pe pământ. Pe voi nu vă mai interesează că veți fi la tata unde e și mai bine. Va veni acest anticrist și va domni pentru încă 3 ani și jumătate sub teroare și cu teroare. Sau 42 de luni, sau 1260 de zile. Vedeți, Duhul Domnului ni l-a prezentat din multe unghiuri această perioadă ca să nu o încurcăm. Ce este acest necaz cel mare, apropo, ca să nu încurcăm merele cu perele? Cine este acest necaz cel mare despre care a vorbit Domnul Iisus Hristos? El spune în Matei 24, va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Despre cine vorbește El aici? Cine sunt cei aleși? Tu trebuie să știi că Domnul Iisus Hristos în același capitol, Matei 24, El a zis, ca să înțelegeți asta, El, țineți minte, toate versetele pe care le-am citit mai devreme, Matei 24, 21, 22, sunt versetele pe care El le povestește cui? La patru ucenici care l-au luat deoparte pe muntele măslinilor și l-au întrebat, Doamne, cum va fi la sfârșitul timpului? Cine au fost aceștia patru? Petru, Ioan, Iacov și Andrei. Și ce le zice lor? Măi, va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost. Dar câteva versete mai sus, știți ce le spune lor? Dacă vreți să înțelegeți asta, mergeți și citiți Daniel, pentru că e scris acolo. Este vorba de urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel și el îți dă o frază acolo, Domnul Iisus Hristos. Cine citește? Să înțeleagă. Cine a citit cu mine data trecută pe slide toate acestea? Mâna sus, cine a citit data trecută cu mine? Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar să țineți minte că El v-a poruncit. Cine citește e mandatat să înțeleagă, să-ți dai silința, să înțelegi, o taină acolo. Haideți să vedem ce a spus Daniel despre acest necaz. Pentru că Domnul ne-a trimis la Daniel. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail sau Mișael sau luptătorul lui Dumnezeu, ocrotitorul copiilor poporului tău. Al cui? Al poporului cui? Al lui Israel. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, cine va fi mântuit? Poporul tău va fi, adică Israel va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. De ce nu e vorba despre Biserica lui Dumnezeu aici? De ce nu se mai regăsește Biserica lui Dumnezeu aici? E simplu, nu mai e pe pământ. Biserica lui Dumnezeu este acasă, acolo unde este locul, și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care credeți în asta. Interesant că Osea vine și îți completează și îți face clar această imagine. El citeze pe Domnul Iisus Hristos care spune, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovat și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga unde? La mine. Cu alte cuvinte, ce spune Domnul Iisus Hristos aici, dragii mei? Am să plec și mă duc acasă. Ioan 14. Eu plec la tata să vă pregătesc vă un loc. Voi pleca acasă. Până când voi veți mărturisi păcatul vostru? Până când veți crede în mine? Și abia atunci mă întorc înapoi. Deci el a fost pe pământ și s-a dus acasă la tata. Și când îl vor căuta? Când spune Domnul Iisus că îl vor căuta pe el? În necaz! Este același termen pe care limba greacă și limba ebraică îl folosesc pentru ceea ce noi numim necazul cel mare. Da, hai să ne întoarcem la oile noastre și să vedem cine e Domnul ăsta care va veni, acest Domn al Întunericului sau sămânța lui Nahaș, sămânța șarpelui. Dragii mei, voi folosiți în mod uzual cuvântul anticrist, antichristos. Antichristos înseamnă în limba greacă ce? Nu împotriva lui Hristos, noi așa zicem în română, anticrist, adică împotriva lui. Antichristos în limba greacă înseamnă în locul lui Hristos. Va veni unul așadar care se va da pe sine însuși Hristos și va spune, eu sunt în locul lui. Eu sunt Hristos. Și Domnul spune, vezi că vor veni mulți care vor fi mincinoși. Cine e mincinosul și tatăl minciunii? Satana. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Biblia nu-l prezintă cu acest titlu. Aș vrea să fiți atenți că singurul care vorbește despre anticrist este decât Ioan. Ioan e de titlul de anticrist. Dar el are mult mai multe. Vă listez din cele 33 de titluri în total pe care le primește în Vechiul Testament și 13 titluri pe care le privește în Noul Testament. Doar câteva ca să vă arăt cine e el de fapt. Isaia îl numește Asirianul. De unde va veni anticrist? Din Asiria. Va fi asirian. E numit păstorul de nimic. Sau cornul cel mic. Corn în Vechiul Testament însemna putere sau autoritate. Autoritate de nimic. El e prințul care va veni, îl numește Daniel. Este sămânța șarpelui, îl numește Domnul Iisus Hristos când se adresează lui Adam și Evei. Este rege aflat în afara fără de legilor. Sau în fără de lege. În Noul Testament e numit Antichrist. Ioan îl numește asta. Sau fiara. Sau profetul cel fals sau mincinos. Sau om al păcatului sau creatura păcatului. Sau fiul pierzării. Sau cel fără de lege. Sau cel ce vine în numele cui? A lui însuși. În numele cui a venit Domnul Iisus Hristos, dragii mei? Iată că eu nu vă vorbesc de la mine, ci vă vorbesc ceea ce îmi spune Tatăl meu să vă spun. Aș vrea să vă atrag atenția că ăsta nu va fi la întâmplare. Când el va veni pe pământ, va fi un geniu intelectual, nu va fi un nei ca nimeni. Va fi un orator extraordinar, va ști să vorbească poporului, nu va fi un agramat, ca să știți cum să-l recunoașteți. Va fi un politician de succes, un geniu al finanțelor, care va rezolva problema economiei lumii. Și iată cum îi se pregătește intrarea lumei în criză. E o criză peste tot, financiară, economică, politică. E terenul propice ca să vină Marele Salvator. Și asta nu va fi Domnul. Este un puternic lider militar. Este un excelent organizator. Este un guru al economiei mondiale. Băgați de seamă că în toate aceste descrieri pe care, și nume pe care vi le-am pus înainte, v-am pus și trimiteri din Cuvântul lui Dumnezeu. Când reluați și ascultați din nou pe YouTube această înregistrare, mergeți și citiți, vă rog, trimiterile pe care vi le-am dat acolo. Pentru că vă vor da lumină. Întrebarea care se pune și sunt sigur că v-ați spus-o când m-ați auzit că este asirian. Este, frate, e dintre evrei sau e dintre neamuri? Ce zici? Interesant că Biblia zice că el va fi cine? Fiul Satanei. Și nu numai. Unii spun că el va fi evreu. Ioan, de fapt, când vorbește despre el, îl prezintă într-un mod distinct. Zice, alos, alos antechristos, nu heteros. Ce înseamnă asta? Pentru un evreu, când vorbea de alos, însemna că va fea sorginte și evreiască. Ups, va fi și asirian și un pic evreu. Trebuie să ne uităm. Se restrânge, practic, cercul de căutare aici. Interesant că va fi primit cu mâinile deschise de Israel și vor semna cu el un pact pentru 7 ani. Alții consideră că el va fi dintre neamuri și că va fi un conducător roman și aș vrea să vă spun că printre oamenii care au studiat cu atenție cuvântul lui Dumnezeu m-am aflat și eu și am suferit, așa cum v-am spus la studiul Daniel, vă spun încă o dată, îmi fac mea culpa, de miopie. Pentru că și eu am considerat și am spus cu mare putere că el va veni din Imperiul Roman. Adică va fi din Imperiul din Europa de Vest. Și am uitat în miopia mea, în ignoranța mea defectuoasă, că Imperiul Roman a avut 2 brațe mari. Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit, care a fost numit Bizanț și care a stat în picioare încă 1000 de ani în plus și care ocupa actualul teritoriu al Asiriei. Cu alte cuvinte, dacă va fi din Imperiul Roman, nu schimbă cu nimic socoteala. Pentru că Asiria era sub Imperiul Roman. Parte din. Nu uita, dragul meu și draga mea, că Biblia nu prezintă un anticrist, ci prezintă 2 personaje. Și ca să nu vă confusez foarte tare, vă spun din start. Satana încearcă să imite Trinitatea lui Dumnezeu. Și așa cum avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Satana însuși are pe Fiul lui, pe care îl numește Antichristos, sau Cel care va veni în locul lui Hristos, sau Fiul Satanei, sau Prințul care va veni și așa mai departe, și înaintea lui vom studia în Apocalipsa de la 13 în sus că va veni cine? Prorocul mincinos sau icoana vorbitoare care va fi un antemergător al acestuia. Așadar, nu veți avea un personaj și vom vorbi de 2 chiar. Zaharia îți dă șansa să-l recunoști când el va veni. Și iată ce scrie Zaharia. Căci iată că voi ridica în țară un păstor care nu-i va păsa de oile care pierd. Nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji pe cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va lăsa decât copitele. Vai de păstorul de nimic, care își paște oile. Și aici e blestemul lui Dumnezeu și veți înțelege de ce el apare în Apocalipsa cum apare. Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept. Să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul drept. Așadar, aveți, dragii mei, o descriere fizică a anticristului. Va avea ochiul drept lipsă și mâna uscată. Vă aduceți aminte unde va fi purtat semnul? Pe mână sau pe frunte? Am o speculație aici. Și o tratăm dățile viitoare ca să vă atrag la casa lui Dumnezeu, să nu stați să-l înceziți acasă. Semnul acela pe frunte sau pe mână va fi pus exact în locurile astea. Nu pentru că e temperatura, cum spun unii, constantă și microchipuri și antene în cap și așa mai departe. Este pentru că oamenii se vor identifica de bunăvoie și nesiliți de nimeni cu anticristul și vor recunoaște autoritatea. Așa cum mușahedinii astăzi își poartă acele batice roșii pe cap pentru că liderul lor le poartă. Așa cum tu când mergi la armată porți stema țării tale ca să te identifici cu țara ta. Gândiți-vă la asta. Așadar, am vorbit astăzi, dragii mei, ca să ne apropiem de partea de încheiere. Despre cele 69 de săptămâni care îl reprezentau pe cine? Pe Israel. Apoi despre intervalul de timp care reprezenta pe cine? Pe biserică, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și apoi cea de-a 70-a săptămână care este pentru cine? Pentru Israel. 70 de săptămâni au fost destinate poporului tău, spune profeția. A cui? A lui Israel. Cine știe ce înseamnă 70 de săptămâni de ani? Câți ani? 70 ori 7, cât înseamnă? 490 de ani. Se pare că e cifra în care Dumnezeu lucrează cu poporul evreu. Haideți să vă arăt ceva interesant ca să vă descrețesc frunțile și să vă placă în seara asta. Câți ani au fost de la Avraam, de la legământul pe care l-a primit Avraam și până la Exod, când s-a născut, de fapt, poporul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu i-a promis când a făcut legământul cu Avraam? Câți ani au fost? Hai să vă ajut să facem un calcul împreună. Practic, el primește promisiunea în Geneza 12:4. Că va avea un neam mare și din el va ieși un popor. Știm că Avraam avea 75 de ani când a primit legământul lui Dumnezeu. Știm din Galateni că, practic, poporul s-a înființat și a primit statut de drept. 430 de ani mai târziu. Citiți versetul Galateni 3:17. Cât înseamnă asta? 505 ani. Dar aș vrea să fii atent, dragul meu și draga mea, că sămânța lui Avraam în care Dumnezeu și-a pornit legământul, când a început? Nu când el avea 75 de ani. Pentru că atunci cine a venit pe lume? Ismael. Și Dumnezeu spune, nu în el vei avea un moștenirea ta. Poporul meu nu din el se va trage, ci din Isaac, care vine când el are vârsta de 100 de ani. Deci, practic, dacă te uiți între ei, e o diferență de 15 ani. Dacă scazi din 555, câți ani înseamnă? 70 ori 7. 70 de ori câte 7. Adu-ți aminte când prorocii, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 70 de ori câte 7. Adică de 490 de ori, pentru că se pare că asta e cifra de care de atâtea ori Dumnezeu l-a iertat pe Israel. Atâta iartă și tu. Vă sună cu cântec aici. Așa e? Dar stai că nu ne oprim aici. Deci, practic, de la Avram până la Exod, avem 490 de ani. De la Exodul, până când? Până la construirea templului. Alt eveniment marcant ca importanță, al doilea ca importanță în poporul evreu. Cât sunt, dragii mei? El începe în 594. Citiți asta, nu în Împărați 6:8. Se termină 7 ani mai târziu, pentru că atât a luat construirea templului. Solomon îl face în 7 ani. Deci, practic, 601 ani am considerat, da? Dacă scădem din ăștia robia în care au fost evrei în timpul judecătorilor, pentru că ei n-au fost, practic, statutari în pământul lor. 8 ani în Mesopotamia, 18 ani la Moabiți, Canaaniți 20 de ani, Madianiți 7 ani, Amoriți 18 ani și Filisteni 40 de ani, adică în total 111 ani. Cât credeți că ne dă? 490 de ani. E fascinant cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie doar să știi cum să-l citești. De la templu până la Artaxerxe, adică până la decretarea reconstruirii templului, pentru că el a fost distrus. Știm că el începe în anul 1005 înainte, și astăzi date istorice, să știți, înainte de Hristos. Decretul se dă în 445. Asta înseamnă 560 de ani. Dar dacă scădem din asta cei 70 de ani în care el este rob în Babilon, înseamnă iarăși 490 de ani. De 70 de ori câte 7 se pare că este cifra lui Dumnezeu. Dar asta nu-i tot. De la Artaxerxe apoi, până la venirea Domnului, am învățat astăzi cât trebuia să fie. 70 de săptămâni de la darea poruncii, de rezidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Meșiah Nagid, când păcatul va fi oprit. Când nimic rău nu va mai fi pe pământ. Vor trece 70 de săptămâni de ani, adică încă 490 de ani. Sunteți de acord cu mine, dragii mei? Dar aici Dumnezeu a intervenit. Și e cu scris cu roșu și semnul întrebării acolo. Noi numim intervalul bisericii, care nu va mai dura mult. Dumnezeu a pus o pauză în istorie pentru tine și pentru mine ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să ne pocăim. Și asta se numește biserică. Ca să înțelegeți ce se va întâmpla în cea de-a 70-a săptămână, v-am pregătit simplu, pe înțelesul tuturor, o schemă. Practic, a doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi la sfârșitul celei de-a 70-a săptămâni. La sfârșitul istoriei Pământului. Și vom studia în detaliu aceste lucruri, pentru că ele se numesc, practic, Armagedon sau bătălia de la Magheda. Atunci Domnul Iisus va veni și cu suflarea gurii lui va nimici neamurile. Există 3 variante de interpretări care vorbesc despre răpirea lui Dumnezeu. Unii spun că ea va fi după necazul cel mare. Se numește post-tribulaționist. Alții spun că Domnul va veni și ne va lua acasă în mijlocul săptămânii, adică atunci când Anticristul va începe de fapt lucrarea lui de nenorocire a pământului. Alții spun că el va fi înainte de Anticrist, de cea de-a 70-a săptămână. Eu personal mă aflu pe săgețica verde. Voi credeți ce vreți voi. Nu vreau să vă impun punctul meu de vedere, doar vă explic toate 3 dintre ele. Vreau să credeți ce vreți voi, să vă formați propria opinie, nu să luați ca și grant ceea ce vă spun eu. Liniuța roșie sau post-tribulaționiștii au câteva probleme în interpretarea lor. Acestea sunt destul de grave pentru că ei nu iau în considerare învățătura Noului Testament. Domnul Iisus Hristos spune că El vine să ne ia în orice moment. Matei 25. Că nici nu vă așteptați. Post-tribulaționiștii se uită după semne. Păi dacă n-a venit Anticristul, înseamnă că mai avem. Domnul a zis că nici nu te aștepți. În ceasul în care nu vă așteptați, atunci va fi venirea Domnului. Vegheați, le-a zis El. Interesant că prezența bisericii în cea de-a 70-a săptămână este imposibil. Și noi am vorbit asta deja în Apocalipsa și o să vorbim de aici înainte și pe ce ne bazăm. Pe faptul că Dumnezeu a promis că biserica nu va suporta mânia Lui. Găsești în 1 Tesaloniceni și în Apocalipsa 3:10. Are o promisiune expresă biserica că nu va trece prin necaz. Și așadar îți pui întrebarea tu, când e răpirea asta? E înainte sau e după necazul cel mare? Dragii mei, știm clar că în cazul cel mare va fi în cea de-a 70-a săptămână. Ok? Care e destinată lui Israel, va începe când Israel va semna un legământ cu Anticristul. Priviți logica. Va începe la jumătatea celei de-a 70-a săptămână, practic în ultimii 3 ani jumătate de istorie. Este momentul în care Anticristul va fi văzut de întreaga lume, dar Pavel ne spune în Tesaloniceni că el nu poate fi văzut până când biserica nu va fi luată. Știți asta? Știați asta? E o logică de excludere reciprocă, mutuală. Ia uitați-vă în 2 Tesaloniceni, citiți acasă voi capitolul 2 de la versetul 1 la 8. Mi se spune că în versetul 3, prima dată trebuie să ajungem la momentul în care să fie căderea de la credință, apostazia. Apoi, cel care stă în calea anticristului trebuie retras. Cine este asta? Duhul lui Dumnezeu, harul, biserica va trebui să meargă acasă. Abia apoi va trebui arătat fiul nelegiuirii, spune Pavel în 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 8, citiți, vă rog, acasă, versetul 7, cu precădere, și abia apoi vine ziua Domnului. Dacă citești cu atenție și-și faci temele, Biblia e simplă. Citiți-o doar. Asta e o problemă, numim noi, de escatologie, care îi împarte în premilenialiști și postmilenialiști. Dragii mei, cu cât ești mai premilenial sau crezi că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, ai tendința să privești cuvântul lui Dumnezeu în mod literal, așa cum a fost scris. Cu cât crezi că va fi după, ai tendința să-l crezi o poveste, o alegorie. Și apoi, ca și studiu pentru, ca să țineți minte, pentru că suntem în cartea Apocalipsa, structura cărții însă și îți spune că biserica va fi luată acasă înainte. Și cum știm asta? Pentru că cele 7 sfeșnice care reprezentau biserica lui Dumnezeu, și am vorbit în capitolul 1, 2 și 3, sunt deja în cer când începe necazul cel mare. Și când începe necazul cel mare? Când se rup pecețile despre care vom vorbi săptămâna viitoare, de pe cartea nescrisă. Unde este biserica Domnului sau cele 7 sfeșnice sau cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica Domnului? Când se rupe cețile, unde sunt ei? În cer, la scaunul de domnie, cântând cântecul celor răscumpărați, închinându-se în fața tronului. Și necazul cel mare începe când ei se bucură cu Domnul. Sunteți acasă la momentul ăla. Cea de-a 70-a săptămână va fi detaliată, frații mei, de săptămâna viitoare încolo. Vreau să țineți minte că voi aveți o doctrină a iminenței. Să știți că Domnul spune că El va veni în orice clipă. Și El ne poate chema acasă chiar înainte să plecăm de la studiu, să terminăm în seara asta. Nu avem nevoie de semne pentru asta. Domnul te poate chema acasă acum. Este de fapt nădejdea credincioșilor. E o expresie a speranței și a unui spirit de caldă așteptare că vine Domnul și ne ia acasă. Și asta are ca rezultat o viață pură și o viață victorioasă. Nu de lâncizire în păcat. Pentru că dacă știi că Domnul poate să vină în orice moment, nu-ți mai permit să faci păcat. Pavel a crezut în asta. Să țineți minte. De unde știm? El îi spune lui Timotei. El îi spune tesalonicenilor. Și lui Timotei îi spune, păzește-te fără pată până la venirea, până la arătarea Domnului. El nu știa că s-ar putea să vină peste 50 de ani sau poate într-o zi. El dă sfatul evreilor convertiți, zice, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va se bovi. Aveți grijă. Nu faceți ca cei care au pierdut vremea. Știți că Domnul le atrage atenția pentru că unii s-au oprit să rândinea muncii. Credința din răpire a fost atât de mare încât ei credeau, vine Domnul, de ce să mai muncesc? Pentru ce să mă mai zbat? Vine Domnul, mă ia acasă. Nu, Domnul îți spune, munciți, dați-vă silința. Găsește asta în 2 Tesaloniceni 3, de la 12 la 12. Puneți mâna pe plug! Tu fă-ți datoria până în ultima zi. Și Biblia spune în același timp, fă-o cu răbdare. Nu vreau să fii bolnav și tu de cele două extreme ale răpirii, dragul meu și draga mea. Una se numește răpirită, aș putea spune în sens de glumă. Atât de concentrat ești să fii pe răpirea Domnului că nu mai vrei să faci absolut nimic în viața asta, în așteptarea răpirii. Fă-ți datoria pe pământ. Alta se numește răpiromanie sau răpitomanie, cum vreți să-i spuneți. Din cauza faptului că se crede atât de mult în răpire, unii au început să seteze date. Va veni la anul, va veni mâine, va veni poi mâine. Domnul spune că este iminent. Și El îți spune clar, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Pentru data viitoare, dragii mei, aș vrea să citiți cu atenție Apocalipsa, capitolul 6. Astăzi, Duhul lui Dumnezeu ne-a purtat printr-un studiu fascinant. Am înțeles împreună că cele 69 de săptămâni înseamnă poporul Israel. De când s-a dat porunca de rezidire din nou a Ierusalimului până când Meșia Hnagid a fost încoronat ca rege, la intrarea triumfală în Ierusalim. Din acel moment, Dumnezeu a început intervalul de timp care se numește biserică, pentru că a pus orbire peste Israel care va ținea până la intrarea numărului deplin al neamurilor. Și când numărul deplin va fi intrat, atenția lui Dumnezeu se va reîndrepta către Israel și va începe cea de-a 70-a săptămână, adică ultimii 7 din cei 490 de ani, care au fost destinați până la final. Iubiții mei, vine Domnul, Maranata!
Jesus.